Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20. O inverno foi moi duro. A sucesión de borrascas incrementou o deterioro de varias estradas nacionais ao seu paso pola nosa provincia. Especialmente lamentable é a situación de algúns tramos da Nacional 540, a estrada que comunica Lugo con Ourense, ou a Nacional 120, que vertebra o sur da provincia. O delegado do goberno, Pedro Blanco, dixo que xa se está traballando na súa reparación. Tamén na autovía do noroeste, na A6, asegura que hai fondos e que as estradas quedarán en bo estado. Tamén pide paciencia aos usuarios. Por qué? Se o tempo axuda, quedan por diante meses de obras, meses nos que os usuarios conviviremos coas máquinas nas estradas.
En este momento estáse traballando a río nas 4 provincias e eu creo que estamos traballando en cada comarca. Creo que en este caso, é dicir, eu creo que o ministro Óscar Puente foi absolutamente sensible á necesidade que emerxe despois deste tren de borrascas que efectivamente nos afectou dun xeito absolutamente inusitado. Pero é verdad que para facer o que temos que facer, que animase menos que decir, arranxar esas infraestructuras, vamos a ter que ter paciencia. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que vamos a estar traballando e utilizando as infraestructuras.
O delegado tamén culpou en parte o mal tempo a esa sucesión de temporais, a ese tren de borrascas interminable do retraso no remate da autovía Lugo-Santiago. O último tramo, o que discorre entre Melide e Arzúa na provincia da Coruña, tiña que estar rematado a finais do pasado ano. Non foi así. O delegado asegura que o remate desa obra é agora cuestión de meses. A autovía quedará completamente aberta no verán.
Eu creo que nos próximos meses seremos capaces de rematala e, polo tanto, seremos capaces de desplazarnos de Santiago a Lugo, Lugo-Santiago, en menos dunha hora, que eu creo que é o mínimo que podemos aspirar.
Por concretar, pode ser antes do verán?
Bueno, vamos a poñerlo, é dicir, vamos a poñer que o celebramos conxuntamente verán e, é dicir, gozar do bo tempo para a inauguración.
E xa que falamos de infraestructuras, polémica. O Partido Popular insiste en que Lugo perderá a partir do 27 de abril o último tren do día para regresar de Madrid a Lugo. Por lo tanto, habría que regresar ás 4 da tarde. Antonio Mejide.
Decía el alcalde de Lugo, decía el Partido Socialista del BNG que iban a conseguir más frecuencias de ferrocarril para nuestra provincia. ¿Qué han conseguido? Nada. Lo único que han conseguido es que nos las quiten. Hace una semana denunciábamos que Renfe había decidido retirar la última frecuencia de conexión entre Madrid y Lugo, pasándola a las 4 de la tarde. Decía Renfe, que para eso sí que tuvo tiempo, a través de una nota de prensa, que era un error informático. Una semana después, ese presunto error informático sigue allí.
Din os populares que dese xeito, se perdemos esa última conexión do día entre Madrid e Lugo, a xente só tería 2 horas para facer xestións na capital de España, se desplaza a Madrid no tren da mañá. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, volve a cambiar o tempo, xoven, aparecen algunhas nubes, para hoxe esperamos alternancia de nubes e claros e unha notable baixada das temperaturas máximas. Subiron algo as mínimas. O termómetro quedouse esta mañá en 7 grados en Lugo, pola tarde subirá ata 18 na capital. En Viveiro, a temperatura máxima chegará a 21 grados, 18 en Ribadeo e 19 en Monforte. Nun intre, contoche como está levando o incremento no prezo do gasóleo os mariñeiros da Mariña de Lugo.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
A subida do prezo do combustible afectanos a todos, que lles vou contar. En todo caso, é peor a situación dos profesionais que dependen do prezo do gasóleo para desenvolver a súa actividade. Afecta a transportistas, a repartidores, a taxistas, tamén aos gandeiros que están agora en plena campaña agrícola. Pero tamén afecta aos mariñeiros. Un barco consume moitos litros, centos de litros de gasóleo cando está faenando. Se o prezo sube, ou sube tamén o peixe, ou a actividade deixa de ser rendible. Ben é certo que os mariñeiros coñecen ben o seu oficio e tratan de, bueno, aproveitar o tempo que están e que saen o mar. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías e patrón maior da Confraría de Burela.
Anda só pulpo, con luna nova non se sabe pescar moito pulpo. Pois é luna nova, pois igual estes días non vou ao pulpo, vou para a semana que vem que empezar a ver a luz de luna. Vas a Néacre ao revés, cando hai luna non pescas, é dicir, que empezas a seleccionar un pouco máis os días, pero non me refiro a que coñera vacacións anticipadas, senón a saber, coa experiencia profesional que cada un ten, pues, según el entende, escoller os días que vai a pescar ou non ir a pescar todos os días, porque pesques máis ou pesques menos será xa rentable. Ou...
Diso se trata, de sair ao mar para gañar cartos, non? Para levar a casa un salario digno. Nestas circunstancias, Basilio Otero pide axudas rápidas por parte do goberno para evitar que esta situación se leve por diante a moitas embarcacións de pesca na Mariña.
Se o Consejo de Ministros extraordinario é o viernes, se o sábado sale publicado no Boletín Oficial do Estado, non sei se podría implementar, o cual esa axuda de rebaixa de céntimos, no, directamente no surtidor, sería a axuda máis rápida. Houve despois outra axuda na guerra de Ucraína, o combustible, para cobraronse 2 anos e medio despois. E 2 anos e medio despois é un decalaje demasiado grande para que non se leve embarcacións por diante. Cual...
Na radio movémonos moi rápido. Dende a Mariña, dende a costa de Lugo, viaxamos ata a montaña. Satisfacción en BCRA, non é para menos. Dende o Consello de Ministros chegaban novas importantes nas últimas horas. E, en concreto, unha nova que veciños e concello agardaban dende hai bastante tempo. Foi aprobada a declaración da Ponte de Cruzul, ali en BCRA, como ben de interese cultural. Adquire así o máximo nivel de protección da Lei de Patrimonio Español. Proxectada no século XVIII por orde de Carlos III, é unha ponte única na súa clase aquí en Lugo. Foi lugar de varios episodios destacados durante a Guerra da Independencia contra os franceses. Manuel Martínez é o alcalde de BCRA.
A Ponte de Cruzul foi un lugar onde no siglo XIX, ao principio, na Guerra da Independencia, pois se desarrollaron episodios, sobre todo a actuación da guerrilla, na retirada do general Moura hacia Coruña, que moriría despois ali, e perseguido polas forzas francesas. Aquí neste ponte estuvos estudiando se se volaba ou non, ao final decidiron non volarlo, e por iso se conserva.
Pois que sorte, por iso conservamos esa ponte tan fermosa en BCRA, a Ponte de Cruzul, por certo, sobre esa batalla faise cada ano unha recreación histórica ben vistosa. E o Partido Popular, imos ata a Terra Chá, o Partido Popular, ven de ampliar a súa denuncia por suposta falsidade documental á alcaldesa de Guitriz, a Marisol Morandeira. Agora afirman os populares que estaba nun acto en Girona, ao mesmo tempo que supostamente presidía unha xunta de goberno local, e que cobrou por ambas. José Manuel López é o voceiro do Partido Popular.
Tivemos acceso a nova documentación que acredita o seu modus operandi de estar a miles de quilómetros de Guitiriz, é dicir que preside outra xunta de goberno local, o que demostra o seu pouco respeto á verdade e o seu apego desmedido ao diñeiro. Vémonos obrigados a poñer esa documentación á disposición do xulgado defendendo aos veciños de Guitiriz.
Da Terra Chá, facemos parada en Lugo, segunda xornada no Pazo de Feiras e Congresos da Feira de Educación, Formación e Emprego. 42 expositores recollen boa parte da oferta educativa que temos en Galicia. Sen dúbida, é un bo lugar, seguramente o mellor, para que os rapaces e as súas familias accedan á información que precisan para orientar o seu futuro. E a voceira do Partido Popular presentou este mércores un novo formato audiovisual de entrevistas biográficas que leva por título Canda Elena. Son encontros distendidos nos que ela mesma exerce como anfitriona e recibe a diferentes protagonistas da vida da cidade. Inauguran a serie Paco e Héctor López, do restaurante España. Haberá unha nova entrega cada 15 días no seu canal de YouTube. Candía tamén facía referencia a este último ano que queda antes das eleccións locais. Quere ser alcaldesa. Asegura que o Partido Popular non vai levantar o pé, vai seguir traballando como ata agora.
Nós non somos ese proxecto que só vai ás festas o último ano das eleccións, que só vai aos partidos deportivos cando é as eleccións, que só vai ás cousas, que desaparecen 3 anos e de repente os últimos 3 meses aparecen como se non hubiera un mañana. Non, nós vamos a facer o mesmo o último ano, porque eu creo que neso tamén ten que estar, bueno, a serenidade para alcanzar os objetivos, non? Ter as cousas programadas, ir traballando mesmo. Isto sempre é un traballo. Sempre dicemos os alcaldes que levan moitos anos que as eleccións ganas ao día seguinte das anteriores, non?
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE e Mediodía con Pilar García de la Granja. Moi boa tarde e feliz día de San Xosé para todos.